Qalampirdan gapiramiz. Samarqand shahrida yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tgan 64 yoshli ayolni avtobus urib yubordi. Bu haqda Samarqand ichki ishlar bo'limi xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa 24 yanvar kuni soat 7:30 atrofida Samarqand shahri Bedil ko'chasida sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida 64 yoshli piyoda olgan tan jarohati sabab voqea joyida halok bo'lgan. Ertalab ishni boshlashga ketayotgandim. Ayol yugurib o'tib qoldi. Ko'rdim, tormoz bosdim. Avtobusda sekin kelayotgan edim, lekin foydasi bo'lmadi. Fuqaroga birinchi yordam ko'rsatish maqsadida unga qaraganimda yurak urishi to'xtagandi. Tez yordam chaqirdim. Ular ham joni uzilganini aytdi deya voqeani izohladi haydovchi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.